Ostiraletik igande bitartean, ustailaren irutik bostera, EHZ Euskal Herria zuzenean festivala ospatuko dute Lapurdiko Lekornen. Eki Erruntegi, EHZ festivalaren komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon bai.
EHZ festivalak 20 urte betetzen ditu, hasteko zorionak.
Mi esker, gure biziki pozigira urteak bete izanagatik. Beti jaten duguna, orain dela 20 urtea jusan EHZ egiten asistirenean, nork pentsatuko zuen, 20 urteren buruan, horiek baino 20 urte gutxiagoko gaztako jibiliko zela oraindik gizauketako ekitaldi bat antolatzen. Ez dut uste inbestekorik irudikatzen zutenik, baina ala izan da, urtez urte, belaunaliz jasmititu izan den tresna bat izan da Euskal Herria zuzenan festivala, eta espero dut guk ere ondoko belaunaldi jasmitituko diegula eta luzaz irongo duela, Ipar Euskal Herrirako eta Euskal Herrirako sekulako tresna bat delako Euskal Herria zuzenan festivala.
Hoi urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Uf, ba, gauza initzazio marratzen aldira. Nik bere izeki azpimarratuko nukena, ejaten izun hori da, belaunaldien arteko transmisioa, eta be, azken batean formakuntza eskolaren izaera hori. EHZ eta hori izan da, laguntzailegoan oinarritutako festival bat, belaunaldiz jasmititu dena, eta Ipar Euskal Herriko elkarte munduko, Euskal Mugimenduko, jende pila bat formatu duen gunea izan da. Formakuntza zentro bat izan da, esperimentazio zentro bat, bai ona laguntzaile bezala etorri izan diren entzat, besteleko batzutan bezala, baina hemen ikusi dezakegu, abokatu ikasketak egiten ari den bat zirkulazio arduradun, edo segurtasun arduradun berez bizitzan eritzaina dena, edo multimedia arloan ari direnak, hemen eskolan ikasitakoa edo beren baitatik ikasitakoa trebatzera heldu direnak komunikazio taldean, eta gero esperimentazioa 20 urtez EHZ-aren bidez, EHZ-aren inguruan, EHZ-ak bultzaturik amarnaka eta amarnaka proiektu sortuak izan dira, amarnaka eta amarnaka proiektu loratu dira Euskal Herri guztian zehar. Batzu aipatzeagen, bere garaian Euskal Herriko kolo alternatiboa aipagenezake, baso behiak erabiltzen ere, gaur egun festa guztietan ikuste ditugun baso behi plastiko gogezko baso horiek EHZ-tan hasi ginen pixkatola ekitaldia undi bezala lehen aldiz erabiltzen, 10.000 pertsonatik gorako ekitaldi batean baso behiak erabiltzeak, azpiegitura mailan eskatzen du indar bat, aipagenezake ere, komunitorrak, aipagenezake hemengo ekoizleekin tokiko produktuak eta hartzeko egiten dugun lana, eta esperimentazioa ere, komunikazio ahloan. EHZ-etan sortu zen Ahosa sarea, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, horregatik du Ahosa izena, festival Ahosatzen denboran egin zutelako beraien sortze batzaja. EHZ-etaren inguruan ere, Kanal Berri Telebista garatu da, Euskal Irratiak garatu dira Ipar Euskal Herrian, eta azken urteetan, Ipar Euskal Herriko Euskal Edabidek elkarlanean ermaten duten lan hori ere, urtez urte, EHZ-an esperimentatzen da, gauza behiak saiatzeko, jendea formatzeko, eta irudikatzeko biskat urte guztian zehar, zer egitera litzatekeen, hemen saiatzkerak egiten dira, eta beraz ara, laboratorio bat ere bilakatu da EHZ-a.
EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivala edo festival txiki baten garrantzia.
Txikia, ez dakitea txikia giren, urte guztizan lag eta magus mila pertsona biltzen dituen festival bat txiki bezala definitzea, nire ustez gu gira festival normal bat, eta ondan baditugu muztro batzu, hori bai. Dudarik gabe, konparatzen bani badugu EHZ eta Big Festivala edo BBK Live bezalako bati, ez ditugu baliabide behinak, baina ez ditugu nahi ere. Guk aurrekontu xume bat dugu, logorik gabe lan egiten dugu, laguntzailegoan oinarriturik lan egiten dugu, enpresa pribatu eta multinazionalen laguntzarik gabe lan egiten dugu, baina ale ere, haundi lan egiten dugu, lau eszenatoki, irulogei ikusgarri iruegunetan zehar, 10.000 eta 15.000 pertsona artean, beraz, txikitasun hori azkenean haundi bilakatzen da, emaitza ikusten denean, eta nire ustez hori da ere EHZ-aren indaja, oinarritik abiatu, eta zerbait haundia sortzeko gaitasun hori.
EHZ eta festivala hasi baino lehen, besteak beste, EHZ eta R konkurtsoa egin duzue, ze moduz?
Hori da, Euskal Herria zuzenean EHZ eta lehiaketa izaten da azken urteetan, orain bada urte batzu, abiatu zela, eta iaztik, apustu behi bat egin genuen lehiaketa horrekin, nazioarteari irekiz EHZ eta musika lehiaketa hori, iaz, 80 bat taldek parte hartu zuten, 15 populu edo kultura minorizatuetako taldeetak, Europako kideekin, eta urten be, Europara mugatu nahi izan dugu, erreferentzia eginez, EHZ eta sortu zenean erabiltzen zuen lema edo esloganari. World Companyaren egien arteko joka zen, edo populuen euroka eslogana, eta urtatik beraz, be, Europako rock horren irudikapena edo behiz maigaineratzeko, aurten Europako populu eta kultura ministratu egireki edo aukera EHZ-tan parte hartzeko, eta aurten era jakazta bat izan da, behoita magetik goratale izan dira, publikoak hainitz bozkatu du interneten, eta horitariko zazpi autatuak izan dira, publiko eta epaimai ezberdinen gatik, eta EHZ-tan beraz jotzeko aukera izanen dute, eta hori ere guretzat biziki importantea da, bai alde batetik kultura eta populu minoritatuei ahotsa emateko, baina baita ere, be, hasi berriak diren, edo oraindik oso ezagunak ez diren talde gazte horiei ere, be, kontzertu gune handi batean jotzeko aukera emateko, eta olako festival handi batean, be, hori eskaintzen zaie, ba, lintza tekniko honetan eta handietan aritzea, eta hori talde gazte entzat ere sekulako aukera da.
Ostiraletik aurrera Lekornen musika eta gehiago izango da. Ostiraleko programazioarekin hasteko, zen nabarmenduko zenuke?
Be, bakoitzak bere gustuen arabera desberdin ikusi lezake. Aurten jakingo duzuenaz gure programazioari begira be, izen handien lehiatik ateratzeko apustu hori egin dugu, eta ezkira joan programazio musikala osatzeko be, izen handiko taldeen bila, baizik eta gure ustez be, kalitate musikal bat jobosatzen duten taldeen bila, guk deskubriarazin ditugun taldeen bila, politikoki gure baloreak defendatzen dituzten taldeen bila, eta beraz, be, giza hortara pentsatuz programazioa, izen hondi batzu ere ekarri ditugu, baina hainitz be, izenez boxaz ez zirenak ezagunak, baina estenatuki gainean ikusiko ditugunean, sekulako zaflasteko emango diguten taldeak, biziki kalitatea hondikoak baitira. Ostiralean beraz, be, zein aipatu, nik Deluxe taldea aipatu nezake, Marseillakoak dira horiek, eta funk elektronikoa jotzen dute, biziki musika dantzagarria, biziki kaineroa, nolaz baita jateko estena gainean, baina horiekin batera ere, Last Train taldea aipatu nezake, aurten be, Frantziak estatuan bereiziki hainitz aipatzen ari den talde bat da, talde sortu behiak, gazte-gazteak dira bestako musikariak, lortzen ari dira pixkanaka, hainbat festivaletan sarituak izan dira ere be, beraien musikagatik, eta guretzat be, biziki postigira olako talde bat festivalan izatea, beti izan delako xede hori, talde txikien gana joan, deskubriarazi, eta ondoren noartzen zira, be, bai, orain ezaguna den talde hori, duela bost urte etzen ezaguna, baina EHZ-tan jotzen ari zen, eta aurtengo taldeak olakoa dira. Gaur egun ez dira biziki ezagunak, EHZ-tan jotzen ari dira, eta bost urteren buruan, komunikabide guztietan, telebista guztietan ikusiko direnean beraien izenak jaiten alko dugu, bebai. Oiek EHZ-tan jo zuten, beraz, zuek etoki festivalera eta ezagutuko dituzue, be, talde ezain handiak, baina hemendik urte batzutara izen handia izanen dutela pentsatzen dugun taldeak, eta beraz deskubriarazi nahi ditugun taldeak, zinez kalitate musikala handikoak.
Musikaz gain, eztabaida, antzerkia, zinea, denetarik.
Hori izan da betidanik EHZ-taren helburuetariko bat. Gu beti jaten dugu guzkirela musika festival soil bat. Musika da oinagia dudarik gabe irueguneko festivalean, baina musika baino askoz gehiago ere eskaintzen dugu EHZ-etan, eta zuk aipatu duzun bezala egunean zehar izaten diren be, animazio ezberdin horiek nabarmentzekoa dira, izan eztabaida gunean be, proposatzen diren hitzaldiak, punta-puntako hitzaldiak proposatzen dira, nazioarteko be, izlari aditu batzuen presentziarekin, baina baita ere, be, ikusgarri gintza mailan egun guztian zehar, zirko, antzerki, dantza ikusgarriak izaten dira, urten bat edo beste aipatzea jen, be, juzelea deituriko zirko emanaldi bat izanen da larun batarekin, eta igandean, be, Kataluniako Iron Skulls dantza taldea ere etujiko zaigu EHZ-etara, eta garaztajak, garaziko dantza taldeak aurten sortu duen sohkuntza eta ikusgarri behia ere ikusteko parada izanen da. Berazara, egun guztian goizeko amajetatik aintzina, animazioak badira, dantza, musika, zizko denetarik, beraz, hogek ere egiten gaitu desbezdin beste festivalei begira, hemen akampalekoan iratzatzen direnean festivalariak, be, goizean goizetik badute zeregina, goizean goizetik badute proposaren bat be, eguna pasatzeko, eta beraz, gure helburua hori da, akampalekotik atera, eta etorraitezela bepentzera, etorraitezela ikusgarrien artera, parte hartzera, eta gurekin batera hogei gehen urte urgena ospatzera.
akampalekua aipatu duzu, eta esan behar, lo egiteko, atxedenaldia hartzeko, edateko, edota jateko, badago aukera.
Dudarik gabe, urte guziz bezala akampalekua eta aparkalekua ere eskaintzen ditugu hemen lekuan berean doainik, beraz ludiren guziek, behondoren autoa hartu gabe, bertan lo egiteko aukera izan dezakete, eta jaten zinuen bezala, behianari eta edari aldetik ere, saiatzen gira eskaintza zabal bat osatzen, janari aldetik aurten adibidez jan dezakegu, festivaleko gune barnean izanen den janari eskaintza guzia, ehunetik ehun tokikoa eta biologikoa izanen dela, eta hori guretzako sekulako lorpena da, bertako laborariekin erematen dugulako lan hori, hemen inguruko laborari eta ekoizleek ekartzen izkigute produktuak EHZ-etara, eta beraz, kalitatezko produktuak eskaintzeaz gain, inguruko laborariak ere lanean ematen ditugu, eta publikoari, ara, eskaintzen diogu, oso prezio merkean, kalitate handiko janaria, beraz, ara, guretzat, bi aldeetatik sekulako pozada hori egin alitzatea.
Euskal Herria Zuzenean festivalean laguntzaileen lana azpimarratu behar da.
Laguntzaileen lana izan da, oinaji betidanik EHZ-etan. Batzuk behar da gogoan izango dute, ahosan Aitor Jenteria txatozenak osatu zuen kantua. Bertan kantatzen zen, zazpirun langilez, zuzuta ekilez, eta ejan genezak ez, zazpirun horietarik ezkirela ugun. Kopuru zehatza ezin izuke ejan, urte guziz pixkat aldako jabelako, baina hiru egunetan zehar, ara, ehundaka eta ehundaka jende biltzen dira hemen laguntzen, adin guzietakoak, gazte-gazteak, 15-16 urtekoak, baina badira batzu, festivala sortu zenetik, 20 urtez, hor direnak, arglo batean edo bestean, beraien laguntza eskainiz, eta hori ere biziki interesgarria da, belaunaldiz transmititu den jesna bat dela ejan izan dugu, baina baita ere, belaunaldiz behinen arteko gurutzaketa proposatzen duen gune bat, eta hala, ikusi dezakegu, behoita bat jokteko bat, abagosteko arekin ostatuan kainak ateratzen, edo zirkulazioan, ara, adinez behinetakoak ere, autoen zirkulazioa eta antolatzen, eta hori da ere atxestaren indahabe, dena laguntzailek egina da, laguntzailek beren proiektua dute EHZ eta hemen ez da produktura handi bat, hemen ez da enpresa handi bat hau antolatzen duena, beraz urteetan izan ditugun zailtasun guzti auge egiteko ere hori izan da gure indahik nagusiena, laguntzailegoak bere egiten duen proiektu bat izatea, eta beraz bagoitzak bere pertsonatik emaitea honek aintzina egin dezan, eta beraz ugei urteetara ino iritsi da, eta iritsi gira, eta hori ino luzaz egiteko dugu.
Lekornera joateko autobusak antolatuak dira, hainbat lekutatik?
Antolatuak dira autobusak, 5 euroren truke hartzen alda txartela. Lehen bailen internetetik jesekatu behar dira lekuak, ez dakitea horrein digelitzen diren, eta noiz arte egiten aldiren internetan EHZ-ak, baina bo, gure webgunetik pasaz, iristen altzize autobus kompainiaren EHZ-ak gunera, eta Euskal Herriko xoko guztietatik beraz autobusak antolatua dira, Bilboren kasuan beraz, Bilbotik beretik abiatzen da, eta ondoren uste dut Zarautzetik geldialdi bat egindatzu zenean leko jenera itxiko dela, ostiralean abiatu eta igande gauean itzultzeko, beraz, irubegunetara lasai gajaio publikoarekin etortzeko asmoa balin badu baten batek, behiakin dezala, ara, 5 euroren truke baduela aukera autobusa hartzeko festivalera etortzeko, beraz, bai, hori ere eskaintza polita eta erosoa, autorik hartu nahi ez duena entzat, eta autorik ez duena entzat, EHZ-ara etorri alizateko.
Eta sarrerak lortzeko?
Zaherak lortzeko atzo itxi ginuen auge salmenta, atzo gau egdia artezen azkenetea auge salmentan erosteko. Beraz emendik egin zena, belekuan berean baitzik ez da erosten dalko EHZ-etarako zahera. Iru egunetarako pasea lekuan berean 75 euroan eskuragaji izanen da. Eta egun bakarrekoa hartu nahi baldin badu tebe onara tortzen direnek, ostiralekoa 80 euroan da, larun batekoa ere 80 euroan, eta igandekoa mezke 20 euroan egun guztirako txartzela. Beraz ara, prezio mezkeak dira, beste festivalei konparatuz betidanik izan da ere gure helburua ahalik eta eskuragajien egitea gure festivala eta kultur eskaintza denen esku emaitea. Beraz, animatu eta etorri EHZ-etara, kalitatezko, zinez kalitatezko programazio bat eskainiko dugulako aurten, beste urteetan bezala, baina aurten azpimarragarriago izanen da, egin dugun apustu hori begira. Beraz, animatu, hartu autobusa, hartu txartelak, eta ea hiru egunetan zehar elkarrekin egoteko parada dugun.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina interneten.
Hori da, gure webgunean informazio guztiak eskuragarri dira, eta bestela sare sozialetatik ere komunikatzen dugu behar den guztia, eta inork dudarik edo galderarik izango balu, ez ezala duda, izan sare sozialen bidez mezu bat bidaritz galdera egiteko, edo gure webgunetik ere gurekin ahemanetan emateko aukera badute, beraz, ara, informazio guztia webgunean eskuragarri da, eta zefait gehiagri jakineiko balute Bilbo iriako entzuleek, ara, gurikena ahemanetan eman dezela, eta alik eta laste jenen antzuta zeiatuko gira.
EHZ-festivala.eu zen.
EHZ-festivala.eu, eserik ez dugu oraindik.
Bukatzeko eki, beste 20 urte emateko prest?
Ni personalki ez, edo ez orainari nahizen bezala, baina dudarik gabe ondoko belanaldiei jesna eskura emanen diegu, guri eman ziguten bezala, eta espero dut, bai, espero dut hemendik 20 urtera, festivalari bezala, edo bajo bada horrein laguntzaile bezala, EHZ festivalera etortzeko aukera izanen dutala, ni bintzat gustora ikusiko nuke, nire ondotik heldu direnak lekuko hartzen, eta festival hau antolatzen, festival hau behitzen, birpentsatzen, 20 urtez egina izan den bezala, orain dela 20 urte EHZ sortu zutenek, segurazki gaur egun ez zuten EHZ-ak egiten dugun bezala eginen, eta hemendik 20 urtera EHZ-ak segitzen badin badu lekuko hartuko duten laguntzailek, behar bada ez zute EHZ-ak pentsatzen dugun bezala eginen, baina hori ona da proiektua beti behirina txikiz, proiektu bera oinarri hartuz, urtez urte eraldatzen eta behitzen ari den proiektu bat delako, eta hori da nire ustez EHZ-ak duen indak nagusia eta EHZ-ak biziarazten duena ere behitzeko gaitasun hori eta urtez urte behitasunak proposatzeko gaitasun hori.
Eki Errundegi, EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivalaren komunikazio arduraduna. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Mi esker zuei eta EHZ-etan elkaz ikusten duguna.
Agur.
Shout out to you.